Errusia prest dago Txinaren gabezia energetikoa orekatzeko. Igor Susaeta. Txinak ere neurriak hartu behar izan ditu Hormuzko itsasartearen blokeoak erregaien prezioetan eragindako gorakadari eusteko. Esaterako, herrialdeko gasolindegietan muga bat ezarri die dieselaren eta gasolinaren prezioei. Munduko ekonomia nagusietan bigarrena aspalditik ari zen prestatzen krisi energetiko global bati aurre egiteko. Baina ura ere ari da nozitzena EBek eta Israelek Iranen aurka duela hilabete eta erdi hasitako erasoaldiaren ondorioak eta horiek horrela haren aliatu geoestrategiko nagusiak Errusiak. Adierazi du Pekinek behar izan ez gero lagundu egingo diola gabezia energetikoa orekatzeko orduan. Hori adierazi du Errusiako atzerri ministro Sergei Lavrovek gaur Xi Jinping Txinako presidentearekin Pekinen batzartu ondoren. Munduko energia hornitzaile nagusietakoa da Errusia eta Txina, petrolioaren bigarren kontsumitzaile handiena. Orduan, Txinako Xinhua berri agentziak kaleratu duenez, Xik esan dio Lavrovi bi herrialdei dagokiela beren interes legitimoak irmotasunez defendatzea, baita hegoalde globaleko herrialdeen batasuna zaintzea ere. Sputnik Errusiako hedabideak jaso duenez, Lavrovek nabarmendu dio Txinako presidenteari bi herrialdeen arteko harremanak oso garrantzitsuak direla munduko herritarren gehiengoarentzat. Esan du Vladimir Putin Errusiako presidenteak eta Txinakoaren homologoak erresilientzia handia erakutsi dutela, kontuan hartuta mundua aztoramendu ekonomikoari eta geopolitikoari aurre egiten ari zaiola. Atzerri ministroak iragarri du, bide batez, Kremlineko burua eta Xi Txinan bilduko direla urtearen lehen erdia bukatu aurretik. Formalki, behintzat, Txina eta Errusia ez dira aliatu militarrak, baina 2022ko otsailean Errusiak Ukrainako inbasioa hasi baino pixka bat lehenago mugarik gabeko lankidetza estrategia bat sinatu zuten. Txina da Errusiako petrolioaren erosle nagusia. Hau da, Iranek Txinarekiko duen mendekotasun energetikoa Txinak Iranekiko duena baino handiagoa da. Izan ere, Iranek esportatzen duen petrolioaren 80% Txinara doa. Baina hiru herrialdeek aliatu geoestrategiko gisa jokatzen dute eta horrenbestez kritikatu egin dute bai erasoaldia bera, baita EBek Irango portuei jarritako blokeoa ere. Pekinek eta Moskuk adi erreparatu ziotena EBek eta Iranek Pakistanen bitartekaritzarekin joan den larun batean Islamabaden edukitako bilerari. AEB-etako zenbait edabidek etxe zuriko iturriak aipatuz kaleratutako informazioaren arabera, Donald Trump AEB-etako presidentearen negoziatzaileek eskatu zioten Teherani datozen 20 urteetan ez dezala uraniorik aberastu. Belarrietatik tira Europari. Eta horren arira, bileraren ondoren emandako prentsaurreko batean, Lavrovek nabarmendu du Iranek, uranioa aberasteko duen eskubidea besteren ezina dela, eta erabilera zibila eman nahi diola horri. Adierazi du, bide batez, Errusia preslegokeela rol bat jokatzeko uranio aberastuaren auziari irtenbide bat emateko orduan. Iranek berak onartu du 450 kilo uranio dituela 160% aberastuta, hori kaleratu zuen IAEA Energia Atomikoaren Nazioarteko Agentziak iazko maiatzean. Horri buruz egindako azken azterketaren ondoren, baina azpimarratuz beren asmoa ez dela hori arma nuklearrak egiteko baliatzea. Horretarako 80% berastu beharko luke. Lavroven esanetan, Errusiak rol hori joka dezake aberastutako uranioa birprozesatuz, ura erregai bihurtuz zentral nuklearretan erabili ahal izateko horretarako nahikoa da 3% eta 5% artean aberastea, edo kopuru bat Errusiara eramanez, han biltegiratzeko. Trumpek esan izan du Iranek arma nuklearrak dituela, baina Lavrovek gogoratu nahi izan du IAEAk berak esaten duela ez dagoela frogarik adierazteko Iran bomba nuklear bat fabrikatzen ari denik. eta Errusiako atzerri ministroak belarrietatik tira egin die Frantziari, Alemaniari, Erresuma Batuari eta Ebe Europako Batasunari berari Irani eskatzen baitiote 2015-eko itu nuklearrean jasotakoa betetzeko. Noiz eta Ebeak akordio horretatik atera direnean Europako herrialde horiek, Txinak, Errusiak, AEB-ek eta Iranek berak sinatu zuten,